ที่ VOA โดยคุณจำเริญปันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากคลื่นยักษ์สึนามิในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย429คนแล้วในขณะที่มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า 1,400 คนและ100คนยังหายสาบสูญอยู่เด็กชายชาวกัวเตมาลาซึ่งพยายามข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐเสียชีวิตขณะอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่พรมแดนสหรัฐโดยนับเป็นเด็กชาวกัวเตมาลาคนที่2ที่เสียชีวิตนะครับในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่พรมแดนสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าปัญหาการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางบางส่วนในขณะนี้จะไม่ยุติลงง่ายๆถ้ายังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนกับเม็กซิโกตามที่ตนเรียกร้องในวันนี้เป็นวันหยุดตามเวลาในสหรัฐไม่มีกิจกรรมการซื้อขายของตลาดหุ้นนะครับแต่เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานว่าประเทศใดจะอยู่ในฐานะได้เปรียบจากข้อพิพาทด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในแง่ของการลงทุนจากต่างชาติและการเสนอหรือแนวความคิดว่าการทำงานอาทิตย์ละ4วันอาจจะช่วยสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานมากกว่าเหตุผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตของอินโดนีเซียใช้โดรนและสุนัขเพื่อช่วยในการติดตามหาผู้ที่มีโอกาสจะรอดชีวิตซึ่งขณะนี้ยังสูญหายอยู่กว่า100คนนะครับหลังจากที่คลื่นยักษ์สึนามิโหมถล่มบริเวณฝั่งตะวันตกของเกาะชวาและทางใต้ของเกาะสุมาตราเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย429คนในขณะนี้โดยในขณะนี้ตัวเลขผู้บาดเจ็บนั้นมีอยู่ราว 1,400 คนและผู้คนอีกหลายพันคนต้องหลบหนีจากที่อยู่อาศัยและมีความหวั่นกังวลว่าอาจจะมีคลื่นยักษ์สึนามิเกิดขึ้นได้อีกละรอกหนึ่งหัวหน้าหน่วยงานด้านธรณีวิทยาของอินโดนีเซียบอกกับ VOA ภาคภาษาอินโดนีเซียว่าขณะนี้ยังมีการหาคำตอบหรือสาเหตุว่าอะไรทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิครั้งนี้อยู่แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาตั้งข้อสังเกตว่าดินถล่มใต้ทะเลซึ่งเป็นผลมาจากการระเบิดของภูเขาไฟกราคาตัวอาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิไม่ใช่เรื่องที่มาจากแผ่นดินไหวซึ่งทำให้มีการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าแต่อย่างใดครับจากเรื่องราวในอินโดนีเซียซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึงราว429คนนะครับมาในสหรัฐเองที่พรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกที่รัฐนิวเม็กซิโกทางใต้ของประเทศเด็กชายชาวกัวเตมาลาวัย8ปีเสียชีวิตโดยนับเป็นการเสียชีวิตของเด็กชาวกัวเตมาลารายที่2ที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ด้านพรมแดนของสหรัฐโดยเด็กชายวัย8ขวบผู้นี้ซึ่งไม่มีการระบุชื่อเสียชีวิตเมื่อเช้ามืดของวันนี้คือวันคริสต์มาสตามเวลาในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดนของสหรัฐกล่าวว่าในขณะที่เด็กชายดังกล่าวและบิดากำลังอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่พรมแดนเมื่อวันจันทร์คือเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พรมแดนของสหรัฐสังเกตว่าเด็กชายผู้นี้แสดงอาการเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีอาการยืนยันนะครับว่าอาการเจ็บป่วยของเด็กชายชาวกัวเตมาลาที่เสียชีวิตเป็นรายที่2ในขณะที่พยายามจะข้ามพรมแดนขอที่พักพิงจากเม็กซิโกเข้ามาในสหรัฐนั้นคืออะไรมีเพียงรายงานว่าเด็กชายดังกล่าวมีอาการคลื่นเหียนและมีอาการอาเจียนตลอดทั้งคืนเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐในบางส่วนยังคงดำเนิน ต่อเนื่องมานับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วโดยยังไม่มีท่าทีว่าจะมีข้อยุติหรือทางออกใดๆและในวันนี้คือวันอังคารซึ่งเป็นวันคริสต์มาสประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งยังคงอยู่ที่ทำเนียบขาวกล่าวย้ำอีกครั้งว่าการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางที่ว่านี้จะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้องของตนที่ต้องการการจัดสรรงบประมาณจากรัฐสภาสหรัฐเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนั้นจะได้รับการตอบสนองโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนไม่สามารถจะบอกได้ว่าที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีนี้จะกลับมาเปิดทำการได้อีกเมื่อไรแต่ตนสามารถจะบอกได้ว่าจะยังไม่มีการเปิดที่ทำการรัฐบาลซึ่งก็หมายถึงว่าผู้นำสหรัฐจะไม่ลงนามในกฎหมายงบประมาณสำหรับปีนี้จนกว่ากำแพงหรือรั้วหรืออะไรก็ตามที่ผู้คนอยากจะเรียกได้มีการจัดสร้างประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างด้วยว่าข้าราชการของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลนับแสนคนซึ่งขณะนี้มีคำสั่งไม่ให้ทำงานต้องหยุดงานและไม่ได้รับเงินเดือนนั้นสนับสนุนให้มีการสร้างกำแพงที่ว่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างว่าข้าราชการรัฐบาลกลางสหรัฐที่ถูกพักงานและไม่ได้รับการจ่ายเงินเดือนนี้เป็นผู้ที่เห็นชอบหรือสนับสนุนเรื่องนโยบายการสร้างกำแพงนี้แต่อย่างใดประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าสำหรับปีงบประมาณนี้ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้รัฐสภาซึ่งพรรครีพับลิกันควบคุมเสียงอยู่ในทั้ง2สภาจัดสรรงบประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกแต่สมาชิกของพรรคเดโมแครตนั้นเสนอว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตามคำขอของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อที่จะสร้างมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวพรมแดนเป็นเงิน 1,300 ล้านดอลลาร์ครับและเนื่องในวันโอกาสวันคริสต์มาสนะครับซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญของผู้นับถือศาสนาคริสต์พระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรแมนคาทอลิกทรงมีคำปราศัยเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสเรียกร้องขอให้เกิดความเป็นพระดรภาพของประชาชนทั่วโลกในหมู่ผู้คนของทุกประเทศและทุกสังคมทุกวัฒนธรรมโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวว่าผู้คนในโลกนั้นควรจะมีส่วนในการสร้างความเป็นพระดรภาพสำหรับผู้คนในประชาคมโลกและตนหวังว่าเรื่องนี้จะสามารถนำสันติภาพให้เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รวมทั้งในซีเรียและในเยเมนได้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับขณะที่เรื่องของความตึงเครียดและความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงดำเนินอยู่โดยยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะมีข้อยุติอย่างไรนั้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศในเวียดนามชี้ว่าคงจะมีผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหลายรายที่ต้องการย้ายฐานการผลิตไปตั้งในเวียดนามทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐหลังจากที่บริษัท Foxconn Technology กำลังเจรจากับเวียดนามเพื่อเข้าไปตั้งโรงงานในประเทศเวียดนามราฟเชนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากนครโฮจิมินห์คุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ขณะที่ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐดำเนินมาเกือบ1ปีหลายบริษัทผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกกำลังมองหาลู่ทางหลีกเลี่ยงผลกระทบด้วยการย้ายฐานการผลิตไปประเทศที่3นอกเหนือจากจีนค่ะและคาดว่าเวียดนามจะเป็นประเทศที่ผู้ผลิตสินค้านานาชาติจะแห่เข้าไปตั้งฐานการผลิตกันจำนวนมากที่สุดในช่วงปีที่จะถึงนี้ค่ะหลายคนที่คุ้นเคยกับเวียดนามบอกว่าเวียดนามได้เปรียบเพราะจุดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ค่าลงทุนที่ต่ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาลและไม่มีข้อขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐนอกจากนี้เวียดนามยังมีความคืบหน้าเรื่องการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปและประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิกอีก10ชาติค่ะ แม็กซ์ฟิลบราวน์ผู้เชี่ยวชาญคำปรึกษาทางธุรกิจที่บริษัทดีซานเชียร์แอนด์แอสโซเชตส์ในเมืองโฮจิมินห์กล่าวนะคะว่าเขาคิดว่าเวียดนามเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนเพราะตั้งติดกับจีนและนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อเชื่อมโยงไปยังตลาดที่เป็นเป้าหมายของผู้ผลิตสินค้าได้อย่างสะดวกค่ะบราวน์กล่าวว่าสหรัฐจัดเก็บภาษีนำเข้าปีนี้จากสินค้านำเข้าที่ผลิตในจีน 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและบริษัทนานาชาติที่มีโรงงานในจีนแต่กำลังมองหาการขยายการผลิตไปที่อื่นอยู่แล้วอาจจะย้ายการผลิตไปเวียดนามเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้เพราะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นค่ะจุดที่ตั้งของเวียดนามทำให้ง่ายต่อการขนส่งสินค้าทางทะเลไปทางตะวันออกนะคะเช่นเดียวกับการนำเข้าวัตถุดิบทางบกจากจีนแผ่นดินใหญ่และบริษัทนานาชาติต่างเร่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในเวียดนามตั้งแต่สหรัฐประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนรอบใหญ่ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะฟิเอชราแมคคานาหัวหน้าการวิจัยที่บริษัทหลักทรัพย์โฮจิมินห์ซิตี้ซีเคียวริตี้กล่าวว่าเวียดนามเป็นเพียงทางเลือกเดียวสำหรับผู้ผลิตสินค้าในจีนที่ต้องการขยายกำลังการผลิตออกนอกประเทศและศูนย์กลางการผลิตอื่นๆในเอเชียก็ตั้งอยู่ไกลออกไปจากจีนหรือไม่ก็ขาดซัพพลายเชนสำหรับการผลิตและการขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเวียดนาม Investment Review เปิดเผยเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าบริษัท Foxconn ซึ่งเป็นผู้รับเหมารายหลักในการประกอบโทรศัพท์มือถือ iPhones ที่มีโรงงานขนาดยักษ์ในจีนหลายแห่งกำลังเจรจากับทางการท้องถิ่นในกรุงฮานอยเพื่อตั้งโรงงานประกอบโทรศัพท์ iPhones ขึ้นที่นั่นเพื่อลดผลกระทบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐค่ะบรรดาสื่อมวลชนต่างชาติได้รายงานนะคะว่าทางบริษัทผู้ผลิตหูฟังไร้สาย GoerTech ของจีนก็วางแผนที่จะย้ายโรงงานจากจีนไปเวียดนามเช่นกันเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการค้านี้ค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญในเมืองโฮจิมินห์เชื่อนะคะว่าการเสาะหาที่ดินและการสั่งเครื่องมือโรงงานตลอดจนการขอใบอนุญาตเป็นอุปสรรคต่อผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกจำนวนมากค่ะบริษัทนานาชาติบางแห่งอาจจะยังมีความลังเลใจที่จะถอนตัวจากจีนเพราะยังขายสินค้าโดยตรงให้แก่ผู้บริโภคจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากและบริษัทต่างๆที่ต้องการหลบหลีกภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นของสหรัฐน่าจะเริ่มเข้าไปลงทุนในเวียดนามปลายปีหน้านะคะหากได้รับใบอนุญาตและมีที่ตั้งของโรงงานค่ะเศรษฐกิจเวียดนามที่โตเร็วในช่วง30ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลอด6เดือนที่ผ่านมาทำให้เกิดการขยายตัวของโรงงานที่ต่างชาติไปลงทุนค่ะเงินลงทุนส่วนมากมาจากญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวันกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้คำนวณ นะคะว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติโดยเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นจาก 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปีคศ2000ถึง2005ไปเป็น 8,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปีคศ2008จนถึง2014ค่ะเควินสโนบอล CEO แห่งบริษัท PXP เวียดนาม Asset Management ในเมืองโฮจิมินห์กล่าวนะคะว่าในแง่ของเศรษฐกิจมหภาคและจากมุมมองของการส่งออกเวียดนามกำลังบูมอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะมีสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐหรือไม่การประเมินว่าสงครามการค้านี้มีผลโดยตรงแค่ไหนกับเวียดนามคงต้องใช้เวลาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งตรงจากห้องส่งของ VOA ที่กรุงวอชิงตันนะครับขณะที่รายงานนี้เป็นหัวค่ำของวันอังคารที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสในสหรัฐนะครับเวลาในประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นช่วงเกือบจะ7โมงเช้าเวลาต่างกัน12ชั่วโมงพอดีวันนี้เป็นวันหยุดในสหรัฐไม่มีกิจกรรมการซื้อขายในตลาดหุ้นแต่ความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจอื่นๆนั้นยังมีเช่นเคยคุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องนี้มาสรุปเพิ่มเติมครับ
ค่ะไปดูเศรษฐกิจในฝั่งเอเชียกันก่อนนะคะตลาดหุ้นจีนและญี่ปุ่นนั้นร่วงหนักในการซื้อขายเมื่อวันอังคารค่ะตามหลังตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งหนักก่อนวันคริสต์มาสพร้อมปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจสหรัฐในหลายประเด็นด้วยกันโดยดัชนีนิเคอิค่ะลดลงร้อยละ5ที่ 19,155 จุดนะคะนับเป็นการปิดตลาดที่ต่ำกว่า 20,000 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วงร้อยละ1ในวันอังคารเช่นเดียวกันส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงออสเตรเลียเกาหลีใต้ยุโรปและสหรัฐนั้นปิดทำการเนื่องในวันคริสต์มาสค่ะตลาดหุ้นจีนและญี่ปุ่นนั้นรับแรงสั่นสะเทือนจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ร่วงหนักสุดในเดือนธันวาคมนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1931นะคะเป็นผลมาจากการเทขาย หลังจากทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ออกมาโจมตีประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเจอโรมพาวเวลการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนและตามมาด้วยรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินที่ต่อสายตรงถึงธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐ6แห่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อสอบถามเรื่องสภาพคล่องของระบบธนาคารค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีประธานเฟดอีกครั้งว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความเข้าใจตลาดและทำลายเศรษฐกิจสหรัฐด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปแต่ได้ทิ้งท้ายว่านี่เป็นจังหวะลงทุนที่ดีมากสำหรับการเข้าซื้อหุ้นในช่วงนี้ค่ะต่อกันที่ประชาคมเศรษฐกิจและการเงินแห่งแอฟริกากลางหรือ CIMAC นะคะออกมาเรียกร้องให้มีการเพิ่มมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินตราหลังพบว่ามีการลักลอบขนเหรียญกระสาบมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ไปยังประเทศจีนเพื่อนำไปผลิตเครื่องประดับค่ะโดยทางระบบธนาคารกลางของ CIMAC บอกว่าขณะนี้แคมารูนประสบปัญหาขาดแคลนเหรียญฟรังเซฟาซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศโดยประเทศในสมาชิกกลุ่ม CIMAC นั้นมีแคเมรูนประเทศชาตินะคะสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐอีควาโทเรียลกินีกาบองและสาธารณรัฐคองโกซึ่งมีระบบธนาคารกลางและใช้สกุลเงินฟรังเซฟาร่วมกันโดยปัญหาการลักลอบขนเหรียญนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเหรียญกระสาบจำนวนสกุลเงินฟรังเซฟาแต่ละเหรียญจะมีทองคำผสมอยู่ราวครึ่งกรัมค่ะซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดจีนอย่างมากในการนำไปใช้ทำเครื่องประดับโดยขบวนการลักลอบขนเงินนี้จะนำกล่องชิงรางวัลไปตั้งตามซุปเปอร์มาร์เก็ตให้ผู้คนหยอดเหรียญเพื่อลุ้นรางวัลนะคะและย้ายเหรียญเหล่านั้นกลับไปยังเอเชียซึ่งส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ประเทศจีนค่ะล่าสุดมีการจับคุมชายคามารูน2คนและชาวจีนอีก3คนฐานต้องสงสัยลักลอบขนย้ายเหรียญไปยังประเทศจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะต่อกันที่กระทรวงสาธารณสุขซิมบับเวนะคะประกาศไม่จ่ายเงินเดือนแพทย์ที่ออกมาประท้วงรัฐบาลเป็นเวลาร่วมเดือนในการขออุปกรณ์การแพทย์และประท้วงระบบสวัสดิการโดยรัฐบาลซิมบับเวปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้และบอกว่ารัฐบาลไม่สามารถพิมพ์สกุลเงินต่างประเทศในการจ่ายเงินเดือนแก่แพทย์เหล่านี้ได้นะคะส่วนประเด็นการจ่ายเงินเดือนในเดือนธันวาคมให้บุคลากรทางการแพทย์รัฐบาลจะทำตามนโยบายไม่ทำงานไม่จ่ายเงินซึ่งหมายความว่าผู้ที่ออกมาชุมนุมจะไม่ได้รับเงินเดือนในเดือนธันวาคมนี้ค่ะการประท้วงของแพทย์ในซิมบับเวนั้นมีขึ้นตั้งแต่1ธันวาคมที่ผ่านมาเรียกร้องให้รัฐบาลซิมบับเวเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่ดีขึ้นและเรียกร้องให้รัฐจ่ายเงินเดือนแพทย์เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อที่รุนแรงของดอลลาร์ซิมบับเวกระทบต่อความเป็นอยู่ของแพทย์เป็นอย่างมากค่ะต่อกันที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU นะคะเปิดเผยว่าประชากรโลก 3,900 ล้านคนทั่วโลกนั้นเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าสำคัญในโลกอินเทอร์เน็ตค่ะโดย ITU ระบุว่าประชากรร้อยละ80ในประเทศพัฒนาแล้วสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะแต่การเติบโตที่สำคัญจะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ในปีพุทธศักราช 2548และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45.3 ในปีนี้ค่ะขณะที่อัตราการขยายตัวของการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดนั้นจะอยู่ในทวีปแอฟริกาและใช้น้อยที่สุดจะอยู่ในเอเชียแปซิฟิกทางนี้ประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจดิจิตอลจะได้รับประโยชน์อย่างมากในการสร้างการแข่งขันและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแต่ปัญหาสำคัญก็คือต้นทุนการเข้าถึงเครือข่ายโทรคมนาคมที่สูงอยู่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญค่ะส่งท้ายกันที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of California นะคะได้เผยการพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ใช้โซเดียมแทนการใช้แบตเตอรี่จากลิเธียมในปัจจุบันโดยเชอรี่เหมิงจากทีมวิจัยของ University of California บอกว่าแบตเตอรี่โซเดียมจะมาแก้ปัญหาจุดบกพร่องสำคัญของแบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถเก็บพลังงานได้มากกว่า 2-3 เท่าตัวนะคะและยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่ามากขออภัยค่ะนอกจากนี้ยังมีต้นทุนที่ถูกกว่ามากค่ะซึ่งถือเป็นการปูทางสู่การพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำในอนาคตค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
อ
ขอบคุณครับคุณนิติการคุณนิติการดูซุ่มเสียงเหมือนจะไม่สบายมีอาการเจ็บคอหรือหวัดลงคอต้องพักผ่อนมากๆหน่อยนะครับจะได้มาช่วยเป็นพลังในช่วงของที่ทำการรัฐบาลปิดชั่วคราวซึ่งก็รวมถึงที่ทำการของ VOA เราด้วยนะครับ
ใช
่ครับครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับแนวความคิดที่ว่าควรจะมีการทำงานเหลือ4วันต่อสัปดาห์ไม่ถึง5วันต่อสัปดาห์นะครับมีผลการสำรวจที่เพิ่งจัดทำเมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับคำถามที่ว่าคุณสมบัติของการเป็นอเมริกันอย่างแท้จริงคืออะไรก็มีแง่มุมที่น่าสนใจที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับการสำรวจระดับชาติที่ทำโดย Grinnell College ซึ่งทำการสำรวจคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่อายุเกิน18ปีราว 1,000 คนได้คำตอบว่าคนประมาณ 25% นะครับในอเมริกาคิดว่าคุณสมบัติของการเป็นคนอเมริกันที่แท้จริงนั้นก็คือการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างทัดเทียมและมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลนะครับโดยในขณะที่ 24% ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามคิดว่าคุณสมบัติของการเป็นคนอเมริกันอย่างแท้จริงนั้นคือจะต้องถือกำเนิดบนพื้นแผ่นดินอเมริกาซึ่งผู้ที่มีความคิดในแง่นี้มักจะเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันมากกว่าพรรคเดโมแครตที่จะมองคุณสมบัติของการเป็นอเมริกันว่าควรจะเป็นผู้ที่ถือกำเนิดในอเมริกาไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสัญชาติด้วยการแปลงสัญชาตินะครับในขณะเดียวกันมีผู้ที่ให้ความเห็นว่าการมีคุณสมบัติการเป็นคนอเมริกันอย่างแท้จริงนั้นคือจะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้โดยมีผู้ที่ตอบแบบสอบถามนี้ถึง 44% ที่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการระบุว่าคนนั้นเป็นคนอเมริกันอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรก็ตามก็เรียกว่ายังมีผู้ที่ตอบคำถามประมาณ 25% หรือ1ใน4นะครับที่เชื่อว่าคุณสมบัติของการเป็นคนอเมริกันอย่างแท้จริงนั้นก็คือการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างทัดเทียมและมีความสำนึกรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองซึ่งจะเป็นคุณสมบัติของความเป็นอเมริกันอย่างแท้จริงครับอีกด้านครับอีกด้านหนึ่งครับก็ตอนนี้มีหลายบริษัททั่วโลกเริ่มพิจารณาจะลดจำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์ลงโดยชี้ว่าการทำงานน้อยลง1วันต่อสัปดาห์จะช่วยกระตุ้นประสิทธิภาพของพนักงานให้สูงขึ้นได้ทำให้พนักงานใส่ใจกับงานมากขึ้นและช่วยลดระดับความเครียดลงคุณทักษณาขายแก้วจะนำรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ยานชาร์ลส์โฮเฟนผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Planio ที่ตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลินเป็นคนนำแนวคิดการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ไปใช้กับพนักงาน10คนของบริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะเขากล่าวว่าการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ดีกว่าค่ะเพราะพนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าหากไม่ต้องทำงานมากเกินไปในประเทศนิวซีแลนด์นะคะบริษัทกองทุน Perpetual Guardian รายงานนะคะว่าความเครียดของพนักงานลดลงค่ะและพนักงานมีไฟในการทำงานมากขึ้นหลังจากที่ทางบริษัทได้ทดลองให้พนักงานทำงานสัปดาห์ละ32ชั่วโมงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะและแม้แต่ในญี่ปุ่นนะคะทางการได้กระตุ้นให้บริษัทต่างๆอนุญาตให้พนักงานหยุดงานในช่วงเช้าวันจันทร์ค่ะทางด้านสภาพแรงงานแห่งชาติอังกฤษหรือ TUC กำลังพยายามผลักดันให้อังกฤษทั้งประเทศเปลี่ยนไปทำงาน4วันต่อสัปดาห์ให้สำเร็จก่อนปลายคริสต์ศตวรรษนี้ค่ะโดยพรรคเลเบอร์พรรคฝ่ายค้านเป็นผู้สนับสนุนเรื่องนี้สภาพแรงงานแห่งอังกฤษชี้แจงว่าสัปดาห์การทำงานที่สั้นลงเป็นวิธีหนึ่งสำหรับแรงงานให้ได้ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาทิหุ่นยนต์ค่ะอย่างเดียวกับที่แรงงานได้รับสิทธิ์หยุดงานในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งมีขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเคธเบลหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจที่สภาพแรงงานแห่งชาติอังกฤษกล่าวว่าการลดจำนวนวันการทำงานต่อสัปดาห์ลงจะช่วยลดความเครียดเพิ่มคุณภาพชีวิตครอบครัวและปรับปรุงความเสมอภาคทางเพศค่ะเธอกล่าวว่าบริษัทหลายแห่งที่ได้ทดลองเรื่องนี้บอกว่าผลิตภาพกับสุขภาพกายและจิตของพนักงานดีขึ้นลูซี่กรีนผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์ที่บริษัทที่ปรึกษาเจวอเตอร์ทอมสันกล่าวนะคะว่ามีแรงต่อต้านมากขึ้นต่อการทำงานที่หนักเห็นได้จากกระแสการวิจารณ์หลังจากที่นายอีลอนมัสก์เจ้าของบริษัทเทสลาโพสต์ข้อความทาง Twitter ว่าไม่มีใครเปลี่ยนโลกได้หากทำงานแค่สัปดาห์ละ40ชั่วโมงค่ะกรีนกล่าวว่าคนเริ่มตระหนักดีว่าจำเป็นต้องลดชีวิตการทำงานที่หนักลงโดยไม่จำเป็นต้องทำงานตลอดเวลาเพราะสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญค่ะ ผลการสำรวจพนักงาน 3,000 คนใน8ประเทศเมื่อเร็วๆนี้รวมทั้งในสหรัฐอังกฤษและเยอรมนีพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานในการสำรวจบอกว่าพวกเขาสามารถทำงานให้เสร็จลุล่วงได้อย่างง่ายดายภายใน5ชั่วโมงต่อวันหากไม่มีสิ่งรบกวนค่ะแต่หลายคนทำงานมากกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเฉพาะในสหรัฐที่นำหน้าในเรื่องนี้โดยร้อยละ49บอกว่าพวกเขาต้องทำงานล่วงเวลาค่ะแดนชัวเบลผู้อำนวยการบริษัทพัฒนาผู้บริหาร Future Workplace ซึ่งเป็นผู้ทำการสำรวจนี้กับบริษัท Kronos กล่าวนะคะว่ามีคนที่ทำงานไม่หยุดเสมอเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้คนทำงานกันตลอดเวลาและเกิดความเครียดค่ะทางด้านชอลส์โฮเฟนวิศวกรโปรแกรมคอมพิวเตอร์วัย39ปีได้ทดลองลดเวลาการทำงานของตนเองลงเหลือสัปดาห์ละ4วันเพราะรู้สึกว่าตนเองต้องทำงานให้น้อยลงหลังจากใช้เวลานับ10ปีทำงานอย่างหนักเพื่อตั้งบริษัท Planeo ที่อุปกรณ์ที่บริษัทคิดค้นขึ้นช่วยให้เขาติดตามนับชั่วโมงการทำงานของตนเองได้ในรายละเอียดค่ะเขากล่าวว่าภายใน4วันเขาสามารถทำงานเสร็จหมดเท่ากับทำงาน5วันค่ะเพราะหากมีเวลาทำงาน5วันเรามักจะใช้เวลาอย่างไม่เป็นประโยชน์ปล่อยให้มีสิ่งรบกวนมากขึ้นเช่นใช้เวลาดื่มกาแฟนานเกินไปหรือมัวแต่ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานค่ะโชว์โทเฟนบอกว่าเมื่อมีเวลาทำงานแค่4วันเขาจะต้องรีบทำงานอย่างรวดเร็วและจดจ่อกับงานค่ะหากต้องการมีเวลาว่างในวันศุกร์แดนชัวเบลแห่ง Future Workplace คาดว่าจะมีบริษัทจำนวนมากในประเทศอื่นๆที่จะนิยมใช้แนวคิดการทำงาน4วันต่อสัปดาห์ค่ะแต่เขาคิดว่าในสหรัฐอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนักโดยเฉพาะในบริษัทของเขาเขากล่าวว่าอเมริกาจะเป็นประเทศสุดท้ายที่คนจะทำงาน4วันต่อสัปดาห์ค่ะเพราะว่าคนคุ้นเคยกับการทำงานหนักมานานจนชินชาทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับแนวความคิดที่จะลดจำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์เพื่อช่วยสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของคนงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington Voice of America Washingtonสวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
ต่อในวันที่ไม่มีใครยอมให้เงินมาเปิดทำการเลยช่วงที่เป็นช่วงสุญญากาศนี้คือมีพี่การที่อยากไปถามไปทำงานไม่สบายใช่ไหมคะ
ค่ะเหมือนจะเป็นหวัดลงคอค่ะ
อ
ากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลง
ใช่ไหมคุณดำเนินจินตนาการวันหยุดสัปดาห์หนึ่งหยุดกี่วันดีคะ
สัปดาห์หนึ่งหยุด1วันครับในช่วงหลังนี้แล้วก็1วันที่หยุดนี่ก็จริงๆก็ไม่ได้หยุดนะฮะก็ทำงานบ้าน
ค่ะ
ไม่คือคำว่าหยุดแบบหยุดสบายๆนี่มันไม่มีอยู่แล้วครับ
ใช่ถ้าคนฟังข่าวที่คุณทักษิณารายงานเนี่ยคนก็จะจินตนาการไปต่างๆนานานะว่างานของเราเดี๋ยวควรจะหยุดสักกี่วันต่อ1สัปดาห์บางคนก็บอกอยากจะหยุดอย่างนี้มันไม่เป็นเรื่องนะหยุดกลางสัปดาห์จะได้พักไม่ต้อง4วันรวดหรือไม่ต้อง5วันรวดอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเลือกวันไหนดีคะเลือกเพิ่มอีกสักกี่วัน
จริงๆแล้วมันคนที่มาพูดเรื่องนี้เนี่ยจะมองในแง่ของ work life balance นะครับว่าถ้าคนที่อยากจะทำงาน4วันแล้วเหลืออีก3วันต่อสัปดาห์เนี่ยไม่ใช่ว่าคนเหล่านั้นจะสามารถหยุดได้เพราะเขาก็จะมีเรื่องอื่นเรื่องครอบครัวเรื่องธุระอะไรต่ออะไรต้องทำแต่ว่าถ้าคุณธีรรัตน์ถามผมว่าถ้าผมเลือกหยุดหมายถึงเลือกหยุดอีก1วันเหรอฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีวันหยุดเป็นประจํา1วันเนี่ยคือวันเสาร์
วันไหนนะคะ
ตอนนี้วันหยุดประจำอยู่แล้วเนี่ยที่มักจะที่ไม่ต้องมาทำงานนะฮะก็คือวันเสาร์แต่นี้ว่าถ้าผมยังไม่เข้าใจคำถามว่าคุณเทระถามว่าถ้าเลือกหยุดได้อีก1วันหรือว่าเลือกวันหยุดที่มีอยู่แล้ว1วันหมายถึงยังไงฮะ
ค่ะเลือกมาเลยค่ะเลือกเพิ่มได้อีก1วันนอกจากวันเสาร์เป็นวันอะไรดีคะ
ก็แน่นอนเราก็คงอยากจะหยุดให้มี2วันเผื่อเราจะออกไปนอกเมืองเราจะทำอะไรได้ก็คงจะเป็นวันถ้าหยุดได้อีกวันนึงก็จะเป็นวันที่คนอื่นเขามาทำงานกันเต็มออฟฟิศผมก็อยากจะหยุดแล้วผมก็อยากจะทำงานในวันที่ออฟฟิศว่าง
ๆนั่นคุณจำเริญมาทำงานทุกวันเลยดิฉันก็จะไม่มา
วันไหนที่คุณจำเริญมาก็ให้มาด้วยกลับบ้านไงคุณจำเริญจะได้อยู่ว่าง
ปัดกวาดทั้งปัดกวาดห้องทิ้งขยะทำทุกอย่างเลยแล้วก็คนน้อยดีก็ได้มีสมาธิมากขึ้นครับ
ก็ขอบรรยายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลังวันนี้ยังวันคริสต์มาสแต่ว่าท่านถอดหมวกไปหมดแล้วนะคะเดนก็เลยไม่ต้องเบอร์รี่คริสต์มาสแล้วนะเมื่อวานเราคุยกันแล้วแต่ว่าก็ขอให้มีความสุขในวันที่ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองคนนี้ครอบครัวก็ไม่มาแล้วใช่ไหมคะ
ก็มีครอบครัวกันทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามีครอบครัวที่เสียสละนี่เรียกนี่ปฏิเสธเลยว่าไม่มีครับก็คนที่มีภาระต้องไปทำอะไรให้กับคนอื่นวันนี้ก็ถือโอกาสหยุดไปบ้างครับ
ค่ะ
ใช่ค่ะเอาละค่ะขอให้มี